Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jūs turėsite džiaugsmą pabendrauti ir laidoje klausytis jo ekscelencijos Arūno Poniškaičio. Taigi šią valandėlę ganytojo žodžio laidoje su jumis bendrauja jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupijos vyskupas auxiliaras, teologijos mokslų daktaras Arūnas Poniškaitis. Garbė Jėzui Kristui, jūsų ekscelencija.
Per amžius amen. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai.
Dėkojame, kad naujųjų metų pačioje pradžioje jau galime girdėti ir jūsų ekscelencija, ir jūsų įžvalgos, žinoma, bus be galo svarbios išgirsti ir radijo klausytojams tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Taigi, jūs esate Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos reikalų tarybos pirmininkas. Kokius klausimus dažniausiai sprendžia jūsų institucija savo kasdienybėje, savo darbuose?
Šeimos reikalų taryba prie Lietuvos vyskupų konferencijos yra viena iš tarybų, taip pat yra dar keletas komisijų. Tai jeigu trumpai primindamas, ką tai reiškia, iš ko susideda tos komisijos, tai komisijas paprastai sudaro keletas vyskupų, o tarybose tai būna paprastai vienas vyskupas kaip pirmininkas, o kiti tarybos nariai yra pasauliečiai, vienuoliai, kunigai gali būti, tai mūsų šeimos reikalų taryboje taip pat turime prastai porą kunigų, turime keletą pasauliečių ir aptarėme įvairias šeimos sielovados aktualijas. Tai kiekviena taryba yra išrenkama 3 metų kadencijai, tai kaip tik lapkričio mėnesį baigėsi eilinė kadencija šeimos reikalų tarybos, per kurią buvo įvykę keletas posėdžių. Na, norėčiau pasakyti, kad be šeimos reikalų tarybos tokį gal pagrindinį vaidmenį ar vieną iš pagrindinių vaidmenų rūpinantį šeimų sielovadą ir pagelbint vyskupams, kunigams, tai atlieka Lietuvos vyskupijų šeimų centrai. Paprastai stengiuosi dalyvauti šeimos centrų susitikimuose, kurie būna dažniau rengiami, susitinkame įvairiose Lietuvos vietuose, įvairių vyskupijų centruose ir paprastai aptariam aktualijas, su kokiomis susiduria šeimų centrų darbuotojai. Nemaža to darbo dalis yra susijusi su sužadėtinių rengimu santuokai. Ir iškyla vėlgi įvairiausių klausimų, sužadėtiniai susiduria su įvairiais sunkumais, tai aptariame, kaip reikėtų tą jų parengimą organizuoti. Be abejo, jau tikrai ne pirmi metai yra sudaryta ir naudojama rengimo santuokai programa, kurios stengiamasi laikytis, bet, žinot, iškyla įvairių konkrečių situacijų ir tam tikrų nevienodumų, atsižvelgiant ir į skirtingus Lietuvos regionus, ir į skirtingus sužadėtinius. Tai aptariam visus tuos iškilusius sunkumus ir stengiamės, na, tobulinti tą programą kažkiek, eiti į priekį. Be abejo, ir gyvenimo situacija keičiasi, tai atsiranda naujų klausimų, kurie tampa labiau aktualūs sužadėtiniam šeimoms, tai stengiamės, kad ir tie klausimai būtų įtraukti į mūsų rengimą, į tos pokalbius, aptarimus. O šeimos reikalų taryba, tai jinai susideda ne iš šeimos centrų darbuotojų pirmiausia, bet joje yra keletas žmonių, sakytume, kurie lyg ir truputėlį iš šalies, kurie gal tiesiogiai nedirba šeimų centruose. Tai norim, kad būtų toks gal truputėlį ir šiek tiek praplėstas žvilgsnis, nu, kaip minėjau, žvilgsnis iš šalies ir galėtų duoti bent vieną kitą gerą mintį, gerą įžvalgą, pastebėti, ką reikėtų labiau atkreipti dėmesį, galvojant apie šeimų sielovadą. Per paskutinius 3 metus pusėj posėdžių, kuriuos organizavome šeimos reikalų tarybos posėdžių, tai jie buvo tokie išvažiuojamieji, juos atlikome skirtingose vyskupijose. Ir todėl šeimos reikalų taryba turėjo galimybę susipažinti su konkrečios vyskupijos aktualijomis, konkrečios vyskupijos šeimos centro darbu. Ir taip pat tų vyskupijų šeimų centrai galėjo iš arčiau pabendrauti su pačia šeimos reikalų taryba. Tai kaip minėjau, temos, kurios svarstomos, tai labai, labai dažnai susijęs su sužadėtinių šeimų ir jaunimo pastoracija. Taip pat buvo paliestos įvairios temos, kurios tuo metu iškyla. Tai nepilnamečių lytinio išnaudojimo tema, tikrai skaudi ir labai aktuali, buvo aptarta taip vadinama gyvenimo įgūdžių programa ir su ja susiję, su jos įgyvendinimu susiję tam tikri iššūkiai, klausimai. Kas yra įgyvendinama, na, tai stengiamės plėsti tą, sakytume, gyvenimo, gyvybės kultūrą. Ir tokie gal konkretūs veiksmai, konkrečios akcijos, kurios, aišku, čia visko neišvardinsiu, bet gal keletas tokių akcentų, pavyzdžiui, žinia apie negimusių laidojimą. Nu, tai iš vienos pusės tai truputėlį susiję kaip ir su mirtimi, bet tai vėlgi pabrėžia, kad net ir tie kūdikiai, kurie negimė, mes juos palaidojame pagarbiai, na, kaip ir kiekvieną žmogų, kuris miršta, stengiamės, kad jis būtų deramai palaidotas. Tai ir šitokia, sakytume, gal ir maža akcija, bet pabrėžia, kad ir negimė žmogus taip pat yra žmogus, žmogiškoji būtybė, kuriai taip pat dera pagarba, kaip ir kiekvienam žmogui. Mūsų visuomenė bent šiuo metu pamažu sensta ir vis daugėja pagyvenusių žmonių, todėl tampa aktualu, galbūt labiau aktualu negu kitais laikais, atkreipti dėmesį į pagyvenusių žmonės, į tuos sunkumus, su kuriais jie susiduria ir kaip galėtume jiems pagelbėti. Tai atsiliepiame į visuotinės bažnyčios iniciatyvą, jau keletas metų yra Liepos mėnesį švenčiama pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Jis yra, sakytume, prisišliejusi prie šventųjų Onos ir Joakimo šventės. Šventieji Ona ir Joakimas, tai švenčiausios mergelės Marijos tėveliai, Jėzaus seneliai, galėtume taip sakyti. Tai na, prie šios dienos, prie šio minėjimo prisišlieja ir ta pasaulinė būtent senelių pagyvenusių žmonių diena. Tai stengiamės tą dieną paminėti, platiname maldą už pagyvenusius žmonės, stengiamės į juos atkreipti dėmesį, paskatinam visuomenės narius, kad jie aplankytų savo senelius, ar tai pagyvenusius tėvus, ar močiutės tėvukus, ar šiaip vienišus pagyvenusius žmonės. Be abejo, tai svarbu, kad tai vyktų ne vieną ar kitą dieną metuose, kad tai, tas būtų ryšys palaikomas kiek įmanoma pastoviau. Bet ši diena tai yra dar viena proga tai priminti ir palaikyti, sakytume, na, tokį bendravimo pulsą su šia svarbia mūsų visuomenės dalimi. Per šiuos prabėgusius 3 metus po šeimos reikalų tarybos posėdžio Kaišiadorių vyskupijoje, šioje vyskupijoje buvo suorganizuotas centralizuotas sužadėtinių rengimas sutvirtinimo sakramentui. Tai, na, tai vėl toks konkretus žingsnis toje vyskupijoje, kuris įvyko, na, tai čia keletas tokių akcentų, kas to mūsų tokio, sakytume, na, įprastinio darbo, kuris tikrai jau ne pirmi metai tęsiasi. Įvairios mintys iškeliamos, aptariamos, tokios svarbios įžvalgos, kurios, čia vėlgi gal keletą paminėčiau, kad šeimų sielovada, šeimų pastoracija, tai neturėtų būti vien tik tai parengtos programos, be abejo, jos reikalingos kaip įrankiai, jos yra svarbios ir ačiū Dievui jas turime, bet yra labai svarbu atsižvelgti į konkretų asmenį ir labai svarbu ta parengimo kokybė. Tai žmonės, kurie dirba su sužadėtiniais, kurie dirba su šeimomis, kad jie turėtų tokios ir pakankamos kompetencijos. Ir kad gebėtų išgirsti kitą konkretų žmogų, tą, kuris kreipiasi vienokios ar kitokios pagalbos, kuriam reikia pagelbėti jo kelyje, na, pavyzdžiui, konkrečiai sužadėtiniam, artinantis prie santuoko šventimo. Žmonės yra ganėtinai skirtingi, tai labai svarbu atsižvelgti į konkretų asmenį ir išgirsti jo klausimus, ne tik tai savotiškai tarsi įdiegti kažkokią tai, na, teisingą, gerą programą, bet išgirsti konkretų žmogų ir suprasti, kad, na, mes judame skirtingų tempu, skirtingu greičiu, todėl su vieniems žmonėms tas, kai kurie dalykai aiškesni yra, greičiau priimami, su kitais reikia ilgiau pasikalbėti, ilgiau pajėti, tai va, tas atsižvelgimas į konkretų asmenį yra labai, labai svarbu. Dar taip pat buvo iškelta tokia mintis, kad mes kažkada labai aiškiai apsibrėžėme tas sritis, kas su kuo dirba. Katechetai, tikybos mokytojai, čia vienas darbo laukas, jaunimas, kitas darbo laukas ir taip toliau, karitas, šeimos centrai. Bet dabar matome vėlgi, kad tas mūsų darbas, jisai kažkiek vienų su kitais persidengia ir tas nėra blogai. Ir turime kažkaip neatsiriboti vieni nuo kitų, bet bendromis pastangomis darbuotis, nes, pavyzdžiui, jaunimo sielovada, tas jaunimas, tai paprastai gyvena šeimose, tai irgi yra susijęs su šeimų sielovada. Arba, pavyzdžiui, kai vaikai ruošiasi pirmai komunijai, čia tarsi būtų tokia, kaip ir katechezės sritis, tačiau yra labai gera proga susitikti su tų pirmai komunijai besiruošiančių vaikų tėvais, kurie jau būna santuokoje nugyvenę tam tikrą konkretų laiko tarpą ir susidūrę su labai konkrečiais sunkumais, tai tikrai galėtų ir šeimos centrai kalbėtis ir galbūt įsiklausyti į tėvus, pagelbėti jiems, suteikti jiems reikalingų kažkokio gal patarimų, ar ne tik patarimų, bet išgirsti juos, išgirsti su kuo jie susiduria, su kokiom aktualijom ir tuo būdu, kad vieni kitiem pagelbėtume ir vieni iš kitų mokytumės. Taip pat kalbam apie sužadėtinių rengimą santuokai, tai sritis, kurioje daugiausiai darbuojasi šeimos centras, bet tikrai ne kartą būna taip, kad rengiantis santuokai reikia paruošti sužadėtinius taip pat ir kitiems sakramentams, pavyzdžiui, sutvirtinimo sakramentui, arba kai kada ir pirmai komunijai, arba išpažinčiai, ar netgi ir krikštui, tai va, tokia yra ta aktualija, sakant, ne vien tik tai santuokos sakramentui, bet kartais ir turbūt teisingiau būtų pasakyti ne kartą, svarbu iš viso pasistengti duoti gerą impulsą sužadėtinių tikėjimo atnaujinimui, pažadinimui, melstis už juos, melstis kartu su jais ir pasistengti juos atnaujinti jų tikėjimą ir padėti jiems žengti žingsnius tikėjimo keliu. Tai va, tokie įvairūs klausimai, kurie iškyla ir su kuriais susiduriam ir į kuriuos stengiamės atsiliepti ir darbuotis šioje srityje ir šiomis kryptimis.
Laiko su Marijos radiju.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis jo ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis ir kalbame apie pagalbą šeimai, tiek tai, kuri patiria tam tikrus išbandymus, tiek tai, kuri sėkmingai eina šeimos kūrimo kelyje. Jau daug paminėjote institucijų ir mechanizmų, kurie gali padėti šeimai, ištikus kokiai negaliai ar bėdai, bet kur reikia kreiptis, norint tokią pagalbą gauti šeimai? Ir ar šeima gali tikėtis, pavyzdžiui, finansinės pagalbos, ar kažkokio tai juridinio, teisinio konsultavimo ir panašiai? Ar bažnyčia turi instrumentų, kuriais galėtų konkrečiai šeimai ištikus negandai padėti?
Jeigu kalbam apie bažnyčios kaip tokios institucijas, apie vyskupijų šeimos centrus, tai ta pagalba daugiau yra sielovadinė, bet taip pat, aišku, stengiamės, kad būtų atsiliepiama į konkrečias žmonių problemas ir kad būtų galima galbūt žmonės ir nukreipti, parodyti jiems, kurie galėtų kreiptis, kur galėtų tos kitokios konkrečios pagalbos sulaukti. Tai siekiant, norint susipažinti su tuo, kokios pagalbos galima tikėtis iš šeimos centrų, tai siūlyčiau apsilankyti interneto svetainėje Lietuvos šeimos centro. Lietuvos šeimos centras turi svetainę internete ir ten pateikiama pačiam pirmajame puslapyje yra nuorodos į įvairias programas, kurios vykdomos. Tai dalis programų skirta būtent sužadėtiniam, bet kitos yra skiriamos ir šeimoms, sutuoktiniams. Tai taip pat ir toms šeimoms, kurios patiria įvairius sunkumus. Dalis tų programų yra galimybė jas išklausyti interneto platformoje, susitikti nuotoliniu būdu. Dalis tų susitikimų vyksta gyvai, tai konkretesnė informacija yra ten pateikiama. Pavyzdžiui, toksai organizuojamas seminaras poroms būti drauge. Tai kviečiame poras, kad jos išklausytų tam tikrus mokymus ir galbūt galėtų pateikti klausimus, gauti kai kuriuos atsakymus. Kita programa keliauti drauge, tai medžiaga pokalbiams ir apmąstymui. Čia atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą ir jo pateiktas gairės, yra visa eilė tokios, na, kaip ir video medžiagos, kuri duoda tam tikrą impulsą, yra pateikiami klausimai, kuriuos siūloma kartu poroje aptarti, kalbėtis, dalintis savo įžvalgomis. Tai yra proga, na, kurti tą bendrystę, kuri šeimoje yra labai reikalinga ir kad būtų pasikalbama ir tokiais galbūt ne ir kasdieniškais klausimais, bet kartu ir ne visai kasdieniškais, kurie galbūt šiaip kasdienybė ir neteina į mums į galvą, bet kurie yra svarbus. Taip pat yra siūlomas toksai kursas pavadinimu Meilė greta netobulumo. Čia tas pavadinimas kyla vėlgi iš popiežiaus Pranciškaus minties, kad šeima, kokia jinai bebūtų sužeista, jinai gali aukti meilę ir kad ta meilė egzistuoja greta mūsų netobulumo. Tai ši programa yra skirta konkrečiai darbui su savimi, tokiam daugiau asmeniniam darbui. Kad, na, pavyzdžiui, sutuoktiniai gyvena šeimoje, aišku, turbūt ne kartą norisi kitą žmogų pakeisti, bet čia daugiau yra ši programa akcentuota į tai, o kaip aš galiu keistis, kaip aš galiu dirbti su savimi ir ką aš galiu savyje pakeisti. Ir be abejo, tai prisideda taip pat ir prie tarpusavio santykių pasikeitimų. Šeimos centruose galima gauti konsultacijų, kai iškyla įvairūs tie sunkumai, ypač santykių, tarpusavio santykių, tarp sutuoktinių, galbūt santykių su vaikais problemos, tai yra teikiamos individualios konsultacijos arba konsultacijos porai. Čia vėlgi kiekvienas šeimos centras, reikėtų pasižiūrėti į kontaktus ir kitą naudingą informaciją, kuri ten pateikta ir pagal tą informaciją susisiekti ir tikrai galima rasti pagalbos. Taip pat yra tam tikra programa, kuri skirta, pavadinimas kiekvienai mamai, ten yra labai daug medžiagos, labai daug tokių konkrečių temų susijusių su konkrečiomis gyvenimo situacijomis, kur galima pasiklausyti ar paskaityti. Tai pavadinimas kiekvienai mamai, bet taip pat ten ir tėveliams, tėčiams yra daug ir medžiagos, kurią būtų svarbu išgirsti, apmąstyti ir iš ko būtų galima pasimokyti. Taip pat yra vykdomi mokymai taip vadinamo natūralaus šeimos planavimo, atsakingo šeimos planavimo, kaip išgyventi tą meilę santuokoje tarp sutuoktinių, kartu būnant ir atviriems naujai gyvybei, bet ir tikrai atsakingai tą šeimą planuojant, kad būtų, na, tai tikrai tas vaikų šeimoje skaičius, na, toks, kurį galėtų šeima konkrečiai išauginti, išugdyti. Tai čia vėlgi tokia labai aktuali, sakyčiau, šeimoms tema. Ir tie mokymai taip pat yra vykdomi šitoje Lietuvos šeimos centro svetainėje, galima rasti kontaktus. Kas daugiau šeimoms padeda jų tikėjimo augimui, padeda ir galbūt sustiprina šeimas, padeda joms mokytis vienoms iš kitų. Tai įvairūs judėjimai, kurių yra Lietuvoje, tai yra tarptautiniai judėjimai, koks nors, taip, sakykime, Dievo motinos komandos ar kiti panašūs judėjimai. Taip pat būna ir prie didesnių parapijų šeimų grupelės, bendruomenės, į kurias galima įsijungti ir tuo būdu tiek ir patiems įnešti savo kažkokį tai indėlį, savos patirties, bet kartu ir pasimokyti iš kitų šeimų, kartu melstis, kartu pagal jų turimas programas keliauti kartu ir tuo būdu aukti tiek tikėjimu, tiek ir tų tarpusavio santykių stiprumu ir tarpusavio santykių branda. Labai taip pat šeimoms, kurios augina vaikus su negale ar su psichinė kokia nors negalė. Yra toks judėjimas tikėjimas ir šviesa, kuris vienyje tokias šeimas ir kur tikrai galima rasti tokią labai palaikančią aplinką, kur iš tiesų ir tie žmonės su negalė tikrai priimami tokie, kokie jie yra ir atpažįstama net priimama ne tik jų negalė, bet ir atpažįstama jų galia, tai ką jie iš tikrųjų turi kaip žmonės ir nepaisant to, sakykime, ribotumo, kurio šiaip jau kiekvienas turime, kaip kokie kartais tikrai nuostabūs dalykai, Dievo, sakytume, Dievo meilės ženklai ir per tuos žmonės su negale pasireiškia. Tai jie yra ne kaip kažkokia našta, kurią reikia nešti, bet kaip ir savotiškas, kaip turtas, kuris, tačiau, žinot, apie kiekvieną žmogų kalbant, mes kiekvienas esame vieni kitiems tam tikrą prasme ir dovana, bet kai kuriais atžvilgiais mes sudarome vieni kitiems ir iššūkių, tai neišimtis yra ir žmonės su vienokia ar kitokia negalia. Bet taip svarbu, kad mes tikrai vieni kitų visi matytume to paties mūsų visus mylinčio Dievo vaikus ir keliautume visi drauge. Tokios būtų kelios mintys.
Tęsime laidą, mėly radio klausytojai, šiandien su jumis apie šeimas, jų rūpesčius ir lūkesčius Katalikų bažnyčioje Lietuvoje dalinasi įžvalga Jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupijos vyskupas auxiliaras, teologijos mokslų daktaras Arūnas Poniškaitis. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš norėčiau paklausti tokio klausimo, nežinau, ar jis jums tinkamas, bet jūs matote visą padėtį ir žinote, kaip gyvena šeimos. Gal galėtumėte atskleisti, kokie tie patys sunkiausi uždaviniai yra šeimom šiuo metu, kuriuos šeimos sunkiai įveikia iš viso to spektro problemų ir rūpesčių, kas šeimai šiuo metu yra sunkiai įkandama, sunkiai įveikiama.
Žinot, tikrai turbūt geriausiai kiekvienos šeimos situaciją pažįsta ta pati šeima, kuri ją išgyvena ir tie žmonės, kurie yra arčiausiai jų. Tai mano tas pažinimas šeimų situacijų be abejo toks vis tiek yra daugiau per kitų žmonių patirtį, per to, ką girdžiu iš jų. O tie iššūkiai, su kuriais susiduria šeimos, jie yra, aš taip sakyčiau, tikrai nepretenduodamas viską išsamei išanalizuoti ir sudėlioti į kažkokią tai lentelę, maždaug kokie yra patys didžiausi iššūkiai, kurie netokie dideli, bet kas visą laiką yra aktualu šeimose, tai yra santykiai, santykių ugdymas. Ir tai, kaip tikinti žmonės, tai suprantam, kad mums yra labai svarbu palaikyti ir santykį su Dievu, tiek ir mano asmeninį santykį, tiek jeigu esu šeimos žmogus, tai kad ir mes kaip šeima, taip pat kaip ta maža bendruomenė, kartu melstumės, artintumės prie Dievo. Ir kad tas santykis su Dievu taip pat būtų susijęs, kad jis palaikytų ir mūsų tarpusavio santykį. Tai čia vėlgi ta santykis tarp sutuoktinių, kuris gali išgyventi labai įvairius momentus ir tam tikro gal pakilimo, tam tikro ramybės laiką, meilės augimo, bet kai kada ir tam tikrus iššūkius, savotišką susvetimėjimą, nesusikalbėjimą. Ir labai svarbu į tai reaguoti, nepalikti kažkaip savieigai, bet ieškoti tų sprendimų, galbūt ieškoti pagalbos iš šalies, melstis, bet ir ne tik melstis, bet taip pat ir kreiptis į žmonės, kurie galėtų kompetentingai pagelbėti ir be abejo neišspręsti už mus visų mūsų ten tų problemų, bet duoti tam tikrus impulsus, tam tikrus gerus patarimus, o be abejo tuos namų darbus reikės jau patiem atlikti, bet pagalba šalies tikrai gali būti labai, labai prasminga. Taip pat santykis su vaikais, vienoks jis yra su vaikais kūdikystėje, kitoks paskui su paaugliais, išgyvenamos tos įvairios dramos, na ir vėlgi svarbu iš vienos pusės neišsigąsti per daug, kita vertus nebandyti viską išlaikyti taip tą santykį su vaiku tokį, koks jisai buvo, kai tas vaikas buvo kūdikis. Natūralu, kad žmogus auga ir kad jisai keičiasi, kad jam reikia išmokti daugybės dalykų, taip pat ir savarankiškumo, drąsos imtis iniciatyvos, na ir čia atsiranda daug dalykų, su kuriais reikia dirbti. Tai va, sakyčiau, čia gal keletas tokių klausimų, su kuriais susiduria šeimos, na, o konkretus laikas, kuriame gyvename, jisai įneša savų atspalvių, tai tas toksai, na, susvetimėjimas, į kurį mus kartais įveda tas per didelis pasinėrimas socialiniuose tinkluose, ar kai įtraukia ekranas, ar mobilaus telefono, ar kompiuterio ekranas, ir iš vienos pusės jis tarsi atveria langą į platesnį pasaulį, galime labai daug pamatyti informacijos ir vaizdo iš įvairių pasaulio kampelių ir lyg ir bendrauti su daugybė žmonių, bet iš kitos pusės, čia nieko naujo nepasakysiu, bet tas savotiškai žmogų, taip gal paradoksalu, bet gali izoliuoti ir išgyvenamas tam tikras trūkumas to gyvo, realaus santykio su gyvu žmogumi, ne per socialinius tinklus, bet toje realioje kasdienybėje. Tai čia tam tikrai yra mūsų laiko ypatumai ir priklausomybė nuo šitų priemonių, kurios galėtų mums būti kaip pagalba, bet kartais tampa tarsi mūsų šeimininkus, suvalgo mūsų laiką ir savotiškai išeikvoja mūsų energiją ir palieka tokia tuščia širdimi, negebančius bendrauti tarpusavyje realiam gyvenime. Tai va, įvairūs tie iššūkiai, su kuriais šeimos susiduria, na ir ir taip svarbu, kad ieškotų pagalbos, kad eitų gal kartais ir ne pačiu tuo lengviausiu keliu, bet ieškotų realios pagalbos, kas padėtų iš tiesų augti kaip žmonėms ir patiems asmeniškai bręsti ir brandinti tarpusavio santykius.
Tęsime laidą, šiandien aktualijomis dalinasi vyskupas Arūnas Poniškaitis ir norisi klausti naujame kontekste, tai būtent šiais metais yra bažnyčia paskelbusi visame pasaulyje jubiliejaus metų formate. Gal šeimos turi kažkokių irgi numatytų naujų projektų arba naujų programų, kurios palies šeimas ir kaip ta bažnyčioje žinoma namų bažnyčia? Ta institucija galėtų sustiprėti tais jubiliejiniais metais. Ar Lietuvoje, Lietuvos vyskupų konferencija, numato kažką naujo visiškai jubiliejinių metų formate?
Kaip ir kiekvienais metais, aišku, stengiamės tiesiog plėsti informaciją, skleisti informaciją apie tas jau esamas iniciatyvas, kad žmonės apie jas sužinotų, kad įsijungtų į tuos jau esamus judėjimus, ateitų nauji žmonės, tai šią prasme tai lieka aktualu ir jubiliejaus metais, o konkrečiai šiais 2025 metais Tai na, yra tos įvairius iniciatyvos, kurios bendrai pasiūlytos tikintiesiems bažnyčios nariams, tai taip pat žinoma, kad skirta yra ir šeimoms. Tai yra kvietimas piligrimystėm labai įvairiom ir nacionalinė piligrimystė į Romą, kuri organizuojama pačioje kovo pradžioje, nuo vasario 28 iki kovo 4 dienos, kam yra galimybė įsijungti į tą piligrimystę. Taip pat gegužės mėnesį švenčiamas šeimų jubiliejus, bendrai per šiuos jubiliejus metus, tai stengiamasi, kad įvairios žmonių grupės turėtų progą kartu švęsti tą patį jubiliejų. Tai tikrai yra daug tų datų, kurios ir Romoje yra numatyti įvairūs renginiai piligrimam, kurie galės atvykti ten, o mes Lietuvoje, tai pagal savo galimybes taip pat kažkiek tų renginių be abejo bus, tačiau vėlgi svarbu gal, kad nepaskęstume tų renginių gausoje ar informacijos gausoje, bet kažką tokio labai konkretaus pasirinktume, kokį konkretų žingsnį, jeigu galvojant apie konkrečią šeimą, gerai yra jubiliejaus metai, Dievo malonės metai, ar ne, į kurią ypatingai atkreipiam dėmesį, ką galėtume pasiekti konkrečiai, apie ką svajojam, koks būtų mūsų siekis šiais metais, kažkokį konkretų žingsnį, kurį galėtume žengti kaip šeima. Tai svarbu būtų be abejo ir tas tikėjimo, proga atnaujinti tikėjimą ir piligrimystę, jeigu nei Roma, tai surengti galbūt mažesnę piligrimystę. Lietuvoje yra berods 20 bažnyčių, kurios šiais jubiliejaus metais turi tą jubiliejaus bažnyčių statusą ir į kurias yra kviečiami atvykti piligrimai ir tada įprastinėmis sąlygomis galima pelnyti atlaidus. Na, tai yra toks gal dvasinis momentas, ar ne, išsiruošti į piligriminę kelionę, tą progą, pasiruošti susitaikinimo sakramentu, atlikti išpažintį, gal nebūtinai nuvykus ten į tą piligrimystės vietą, galima tą padaryti ir kitų metų. Ruošiantis tai piligrimystė, bet proga yra tas jubiliejus bažnyčias Lietuvoje, galima jų sąrašą rasti, katalikai.lt interneto svetainėje, Vilniaus arkivyskupijoje jubiliejus bažnyčios, tai yra Vilniaus arkikatedra, Aušros vartų šventovė, Dievo gailestingumo šventovė ir taip pat Trakų bazilika. Na ir atitinkamai po keletą bažnyčių yra ir kitose Lietuvos vyskupijose. Paprastai tai yra vyskupijų katedros ir dar viena kita bažnyčia. Tiesa, dar Vilniuje yra ir kariuomenės ordinariato bažnyčia, Švento Ignoto bažnyčia, kuri taip pat yra na, kaip jubiliejaus bažnyčia. Tai kviečiam tiesiog atsiliepti į vieną ar kitą iniciatyvą ir pagal savo galimybes šiais jubiliejaus metais tikrai atsigręžti į Dievą ir vieniems į kitus, žengti tuos konkrečius žingsnius, tikėjimo atnaujinimu ir tarpusavio santykių atnaujinimu, tarpusavio meilės sustiprinimu. O apie namų bažnyčią, tai žinot, bendrai yra šeima vadinama kaip namų bažnyčia, todėl kad jinai yra tokia tarsi na, labai maža bažnyčios lastelė, kurioje tokiu tarsi mažu, bet labai konkrečiu mastu atsispindi tai, ką norėtume patirti ir platesnėje bažnyčios bendruomenėje. Tai yra tas toks nu, vat, tarpusavio santykis, tarpusavio meilė tokia, kuri neištirpsta kažkokioje labai didelėje minioje, kurioje jau ir veidų vieni kitų nepažįstame ir vardų nežinome, bet kur vieni kitus kaip tik pažįstame šeimoje, labai gerai pažįstame, žinome vieni kitų vardus. Tai tavo tokia šeimos dvasia, kad jinai būtų atnešta ir į platesnės bažnyčios bendruomenės. Man labai tokį šviesų įspūdį paliko naujų metų dieną, sausio 1-ąją, motinos Teresės seserys čia Vilniuje, tokia surengia, paprastai per visas didesnės šventas surengia, kad būtų aukojamos šventos mišios vargšams žmonėms, kurie ateina pas jas ieškodami pagalbos ir po to yra tokie, tokie šventiniai pietus. Tai be abejo, yra svarbu, kad jos tai daro ne tik tai atskiromis progomis per šventes, bet ypač, kad ir kasdienybėje palydi tuos žmonės. Ir aš tą labai akivaizdžiai pamačiau, kad jos tuos žmonės pažįsta iš to, kad tai viena sesė, kuri ten tiesiog patarnavo tiem žmonėm prie stalo. Ir mes ten kartu dalinom tuos maisto produktus jiem su kitais savanoriais. Ir jinai matau, kad jinai žino tų žmonių vardus, o ten susirinkęs būrys toks nemažas žmonių labai įvairių. Jinai juos vardais vadina, jinai klausia, kur tas dingęs atnetėjo ir konkretų vardą mini žmogaus. Tai tikrai man tas buvo labai toks akivaizdus paliudėjimas, kad čia nėra tik tai šventinis, labai jau proginis susitikimas, bet kad šios seserys su šiais žmonėmis, kurie tikrai patiria gyvenime daug vargo ir jiems tas maistas, kurio visi esam reikalingi, nėra kažkas tokio savaime suprantamo ir jiems yra tikrai labai didelė pagalba, kad jie gali gauti maitinimą. Ne tik tai per naujus metus ar kalėdas, bet ir kitomis dienomis, paprastomis dienomis, ir kad jie ne tik tai gauna paslaugą kažkokią, bet juos išklauso, juos pažįsta, žino jų vardus, žmonės kalbantys įvairiomis kalbomis, aišku, čia ir mūsų krašto gyventojai, bet taip pat yra ir atsidūrę labai įvairių gyvenimo situacijų, iš kitų kraštų, konkrečiai sutikau ir iš Armėnijos, ir Ukrainos, ir vienas vyras itališkai kalbantis, kiti anglų kalba, tai va tokia įvairovė, kurioje kartu išgyvename mes tą bažnyčios patirtį, visuotinės bažnyčios, kurią taip pat sudarom labai skirtingi žmonės, tai va ta tokia artumo dvasia, tokia namų šeimos dvasia, kurią išgyveni tokia aplinkoje, tas labai, labai yra tikrai gražu ir labai tuo džiaugiuosi ir labai norisi palinkėti, kad bažnyčios bendruomenės, ar tai parapijos, ar kitos panašios bažnyčios bendruomenės, kad auktų ta šeimos dvasios prasme, kad ypač tie žmonės, kurie yra vieniši, kurie yra apleisti, kad jie atrastų savo bendruomenę kaip savo šeimą, va tą platesnę prasme, tą tikėjimo bendruomenę. Ir be abejo, ne tik tai tie žmonės, kurie išgyvena kažkokį tai materialinį vargą, skurdą, bet ir visi, kurie išgyvena tam tikrą apstumą, kad jie galėtų rasti čia galimybę konkrečiai mylėti ir dovanoti savo laiką, savo talentus, dėmesį konkretiems žmonėms. Ir vėlgi, kaip nekartą turbūt vis prisimenam, kad nėra taip gyvenime, kad vieni žmonės tik tai gauna kažką tai, o kiti yra tik tai davėjai. Paprastai tokiam tikrai nuoširdžiam, tikram santykyje, tai abipusės gauna ir abipusės turi ką priimti. Tai va, šeima kaip namų bažnyčia, tas gyvenanti tokiame tarpusavio pagarbos, meilės santykyje. Ir kaip jau ir šiandien šiame pokalbėje minėjau, tas labai svarbu, kad tas santykis būtų ne tik tai tos, sakytum, grinai horizontalus, nors jis yra labai svarbus tarp žmonių, kurie yra šeimoje ar bendruomenėje, bet kad tas santykis taip pat būtų maitinamas, palaikomas ir santykio su Dievu tiek kiekvieno iš mūsų asmeniškai, tiek ir mūsų kaip tos mažos bendruomenės ar šeimos, bendro santykio su Dievu kartu, tie bendros maldos momentai, ar tai prieš valgį, ar vakarą, ar rytą, čia pagal jau konkrečias galimybės, kad ta mūsų bendrystė atsiremtų į tai, kas yra daug didesnio už mus, į Dievą, ir tai, kas yra be galo arti mūsų, taigi tą patį Dievą.
Dėkojame Jums, ekscelencija. Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, šią valandėlę su jumis buvo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas auxiliaras bei šeimos reikalų tarybos pirmininkas, teologijos mokslų daktaras, jo ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis. Jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.